եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Նոր-նորքի թաղապետարանում շրջանի վարչական ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարգարյանի ակտիվ մասնակցությամբ խմբակային ծեսի է ենթարկվել ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը։ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղեր այցելած նախարարներն ինչու են լռում սեփական ականջներով նստած ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Քննարկում ամերիկյան կոնգրեսում Ալիևի ռեժիմի կողմից ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների, այդ թվում հայ ռազմագերիների հարցով։ Իշխանապետության օրակարգ որդեգրած խորհրդարանական ընդդիմությունն արդյոք կնախաձեռնի վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսում ներկայացնել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Եվա Մստախոսյանին։
Եթե Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կոնկրետ առաջարկներ չներկայացնեն պատերազմի դադարեցման ուղղությամբ, Միացյալ Նահանգները կհրաժարվի միջնորդական առաքելության իրագործումից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի խոսքերն է մեջբերել Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թամի Բրյուսը։ Ուկրաինական ճգնաժամի արագ լուծումը գործնականում անհնարին է, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք հասկանում ենք, որ Վաշինգտոնի ցանկությունը ուկրաինական խնդրի արագ հանգուցալուծումն է, այդ գործընթացը, սակայն չափազանց բարդ է նման արդյունքի հասնելու համար, նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Հազվագյուտ հանածոների շուրջ Ուկրաինա-Ամերիկյան համաձայնագիրը կարող է կնքվել արդեն առաջիկա 24 ժամերին, այսօր ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Դենիս Շմիգալը, նրա խոսքով այդ նպատակով Վաշինգտոնը ուղևորվել իր տեղակալներից մեկը։ Կրեմլում Հայաստանի հետ հարաբերություններն այսուհետ համակարգելու է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոն, այս մասին այսօր գրել է Մոսկովյան Վեդոմոստի պարբերականը, սեփական աղբյուրները վկայակոչելով թերթի փոխանցումը։ Կիրիենկոն և աշխատակազմի նրան ենթական ներքաղաքական բլոկը առայժմ ոչ թե նախընտրական, այլ տեղեկատվական աշխատանք են իրականացնելու Հայաստանի հարցում։ Առաջիկա ուրբաթ Ռոմում հանդիպելու են Իրանի և Եվրոպական երեք առաջատար պետությունների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի դիվանագետները։ Առաջիկա հանդիպման փաստը հաստատել է նաև Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին, նշելով, որ եվրոպացիները ցանկանում են վերադառնալ բանակցային գործընթաց, որից դուրս էին մնացել մեջբերում իրենց իսկ վարած սխալ քաղաքականության հետևանքով։ Վերջին 24 ժամերին կտրուկ սրվել է իրավիճակը Սիրիայի հարավում, Դամասկոսից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սահնայա քաղաքի մերձակայքում բախումներ են տեղի ունեցել այստեղ բնակվող դրուս փոքրամասնության ներկայացուցիչների և կառավարական ուժերի միջև պաշտոնական Դամասկոսի պնդմամբ։ Բախումների հետևանքով կառավարական ուժերի առնվազն 11 զինծառայող է զոհվել։ Բերլինում այսօր կայացել է Օլաֆ Շոլցի ղեկավարած նախարարական կաբինետի վերջին նիստը, հաջորդ շաբաթվանից արդեն դաշտային կանցլերի պարտականությունները կստանձնի ընտրություններում հաղթած քրիստոնյա դեմոկրատական միության առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը։ Նոր կառավարությունը կոալիցիոն բնույթ է կրելու, դրանում ներկայացված են լինել նաև սոցիալ-դեմոկրատները։ Մուշկու անտառային հրդեհներ են բռնկվել Իսրայելում, դրանց հետևանքով դադարեցվել է երկաթուղային հաղորդակցությունը Թել Ավիվի և Երուսաղեմի միջև, կրակն ընդհուպ մոտեցել է երկու քաղաքները միմյանց կապող մայրուղուն, հրդեհների պատճառով Իսրայելի կառավարությունը չեղարկել է անկախության օրվա տոնակատարությունների մեծ մասը։ Հռոմի Պապի հիմնախնդրած թեկնածուն «Ես եմ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետի» ընտրությունների մասին հարցին պատասխանելով հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը. «Իսկ եթե լուրջ խոսենք, ապա նախընտրած թեկնածու ես չունեմ», հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Հռոմի Պապի ընտրությունը կայանալու է մայիսի 7-ին Վատիկանում։ Եվ Վաշինգտոնի դաշնային դատարանն անցած գիշեր կարգադրել է մասնակիորեն վերականգնել ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ֆինանսավորումը, դատավոր Ռոյս Լամբերտը հրանգել է լրատվամիջոցին տրամադրել ապրիլ ամսվա համար նախատեսված գումարը։ Այս կան նորվա լուրերի մասին, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեց մանը հաջորդած լարվածությունը Սյունիքի սահմանամերձ հատվածներում շարունակվում է։ Ավելի քան մեկ ամիս է յուրաքանչյուր օր հիմնականում և նույն ժամերին ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացում հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ, մարդիկ չեն տուժել, բայց գնդակները հասել են բնակիչների տներին։ Այս ընթացքում ռազմական գերատեսչությունը մի քանի անգամ է հաղորդել հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին, իշխանությունները չեն հաղորդում անգամ սեփական ականջներով լսած կրակոցների մասին, հանի Օհանյանն է շարունակում։
Մեկ ամսից ավելի է հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանի կողմից կրակը չի դադարում։ Ինտենսիվ է հատկապես Սյունիքի մարզի Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում։ Ազատության հետ զրույցում տեղի բնակիչները մեկ անգամ չեն պատմել, որ ապրում են անորոշության և անապահովության մշտական զգացումով, սահմանամերձ համայնքներում արդեն զգուշանում են զբաղվել անաստապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ։ Երեք տարածքային կառավարման ու էկոնոմիկայի նախարարներն են այցելել Սյունիքի մարզի Խնածախ, Խոզնավար և Վաղատուր բնակավայրեր, հիշել են Խնածախում։ Էկոնոմիկայի նախարարի տարածած տեսանյութում բարդ չկա կրակոցների մասին։ Բնակիչների հետ խոսել են ջրից, ճանապարհից, գյուղատնտեսությունից։
Քննարկել ենք նրանց ուզող բոլոր հարցերը։ Գյուղում բավականին շատ աշխատանքներ կա կատարված, բայց միևնույն ժամանակ դեռ հսկայական աշխատանք կա, որ պետք է արվի։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հենց այս պահին ջրագծի կառուցման պրոցեսի մեջ ենք, նոր ճանապարհ է կառուցվում, ճանապարհը հիմնանորոգվում։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից հավելյալ ճշտեցինք, Խնածախում գիշերած նախարարը լսել է կրակոցի ձայները։ Հրադադարի խախտման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը դուրս է նախարարության լիազորություններից, դիմեք պաշտպանության նախարարություն հայտնեցին գերատեսչությունից։ Այդ սակայն նախարարին ուրախացել էր, քանի որ մեջբերում եմ, Խնածախցիներն ու Խոզնավարցիները շատ ամուր են, կպած են իրենց հողին։
Իրենք ամենալավը և ամենաշատն են գիտակցում խաղաղության գինը և խաղաղության օրակարգին շատ մեծ աջակցություն են ցույց տալիս։
Խոզնավարի վարչական ղեկավար Վահան Զաքյանն ասաց, գյուղում անցած գիշեր դարձյալ կրակոցներ լսվել են, բայց սովորականից քիչ և ժամն է փոխվել։
Եղել են և նախարարները լսել են։
Այո։
Իսկ այդ մասով, որ արդեն մեկ ամիս շարունակ է, ինչ գյուղը կրակոցների տակ է, ոչ մի լուծում չեն առաջարկում որպես իշխանության ներկայացուցիչներ։
Դե մեզ ոչ իմ բան։
Խնածախում, որտեղ գիշերել է նախարար Պապոյանը, ևս կրակոցներ եղել են, պատմեցին բնակիչները։
Իրենց նույն ժամերին ուղղակի 10-20 չեն կրակել, մի քանի րոպեով կրակում են դացարում նորից։ Գյուղացիները չգիտեն, որ գալու են հանդիպել։ Երևի գալիս են գյուղապետարան, գյուղապետարան աշխատողների հետ են հանդիպում, պատահական գյուղացիների ովքեր տեսնում են, երևի ներկա են լինում։ 10-20-12-ից չի եղել, բայց 2-4 եղել է։
Մեկ ամսից ավելի Ադրբեջանը կրակում է, զուգահեռ պարբերաբար պնդում, թե հայկական կողմն է իր դիրքերի վրա կրակել, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն էլ պատասխանել են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրադադարը խախտելու Բաքվի հայտարարությունները կտրականապես հերքում է ու չի անդրադառնում ադրբեջանի կողմից հայկական դիրքերի թիրախավորման մասին ադրբեջանական հաղորդագրություններին։ Այս ընթացքում հայկական ռազմական գերատեսչությունը 4 անգամ է հաղորդագրություն տարածել, այն դեպքում, երբ ադրբեջանական գնդակները քաղաքացիական ենթակառուցվածք են խոսել։ Վերջինը անցած շաբաթ Խոզնավարցի 73-ամյա Ռուբեն Խաչատրյանի տունն էր, գնդակը տան լուսամուտով էր անցել ու տղամարդը հրաշքով էր ոչ մնացել։ Այս անգամ արձագանքեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և դաշնակցության կողմից ջահերով երթի ժամանակ ադրբեջանի դրոշ նայելու հետ մեկտեղ դատապարտեց նաև ադրբեջանի գործողությունները։ Փաշինյանը ադրբեջանի իշխանություններին կոչ էր արել քննության առնել այդ դեպքերը և հանդես գալ պարզաբանումներով։ Չդադարող կրակոցների ֆոնին ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր այցելել է հատուկ ջոկատայինների զորամաս ու գովել նրանց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իրականացրած գործողությունների համար։ Հարևան երկրի զինված ուժերում նաև գրեթե ամեն ամիս զորավարություն են անցկացվում։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք այժմ օրվա աղմկահարույց իրադարձության մասին։ Այսօր օրը ցերեկով տեսախցիկների առաջ նոր Նորքի թաղապետարանում վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարքարյանը իր աշխատակիցների հետ միասին ծեծի են ենթարկել ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին։ Երևանյան խնդիրների մասին պարբերաբար ահազանգող Չախոյանը նույն պաշտոնյայի կողմից ավելի վաղ էլ սեռական բնույթի հայհոյանքների էր արժանացել։ Այս թաղապետը, որն ի դեպ առաջին անգամը չէ սկանդալի կենտրոնում հայտնվում, այսօր էլ անխնա բռունցքների ուժներ ցուցադրում քաղաքական ընդդիմախոսի մարմնի տարբեր հատվածներին
Եվրոպական արժեքներ քարոզող Հայաստանի ապագան Եվրամիության կազմում տեսնող Արևմտամետ Հանրապետություն կուսակցությունից է։ Իդեպ, սկանդալից հետո ոչ թե բռնության հեղինակ, այլ խմբակային ծեծի ենթարկված ակտիվիստն է բերման ենթարկվել դեպի Եվրամիություն շտապող Հայաստանի ոստիկանության կողմից։ Ծեծկրտուքի դրանախորդած որոշ վիճահարույց այդ արարությունների մասին Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Դու լավ տղա, լավ տղեն դու ես։
Երևանյան խնդիրների մասին պարբերաբար է հազանգող ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին Նոր Նորքի թաղապետարանում այսօր առավոտյան սկսել են ծեծել այս հանդիմանությունից հետո։ Ենթադրաբար հենց թաղապետարանի աշխատակիցներն են բարկանում Չախոյանի վրա, ապա նրանցից մեկը մեջքից հարվածում ու սկսվում է մի ծեծ, որին միանում է ու ըստ կադրերի կրքով մասնակցում Նոր Նորքի վարչական ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարքարյանն անձամբ։ Երբ դեպքի վայր, այսինքն պետական շենք հասանք, այդտեղ շարունակվում էր մի հանրային քննարկում, որին ցանկացել էր մասնակցել նաև Արթուր Չախոյանը։ Նա մասիվի բնակիչ է և իր Բաքում կառուցվելիք բազմահարկի դեմ բազմից է հազանգել։ Նրան ծեծելուց ու մուտքն արգելելուց հետո քննարկումը անվրդով շարունակում էր ծեծողներից թաղապետը։
Հանրային քննարկման եմ, կվերջացնեմ, կպատասխանեմ հանրային քննարկման։
Այս ընթացքում ոստիկանությունը բերման ենթարկեց Արթուր Չախոյանին։ Ոստիկանության Նոր Նորքի ժանմունքի մոտ շտապ օգնության մեքենաներ։ Ակտիվիստը բաժնից տեղափոխվեց բուժհաստատություն, դեմքին վնասվածքներ էին, դժվարությամբ էր քայլում, հասցրեց տեղեկացնել, որ ձերբակալված է։
Տակ ուլիկաներ են, ոստիկանություն են, գնում գլուխս պատտվում, հա։
Ժողովուրդ հետ
հարցակվել են, տակ ուլիկանի թալանչի պիղծ իշխանությունը, թաղապետի գխավորությամբ։ Գլուխս արնա զեղում է տեղի ունեցել։
Հիմա ձերբակալված կար։
Այո։ Այո։ Բայց ո՞տես մի փոքր ցանկանում է դրա համար սկսած։
Ժողովուրդ ճանապարհ դուրս են գալիս։
Մինչ ծեծված ակտիվիստին տեղափոխում էին հիվանդանոց, թաղապետարանում հանրային քննարկումն ավարտվեց։ Թաղապետը, ինչպես նրա թիմակիցներն ասացին, գնաց սնվելու։ Նրա ձերբակալության մասին որևէ խոսք չկար։ Ոստիկանությունից տեղեկացանք, թաղապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի գործով 6 անձ ձերբակալվել է, նրանց թվում չէ վարչական ղեկավարը։ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը նաև հրաժարականի միտք չունի, հասկացանք թիմակցին աջակցելու համար թաղապետարան հասած Անի Խաչատրյանի խոսքից։ Նա Երևանի ավական ու հանրապետություն խմբակցության ղեկավարն է։
Հրաժարականի հարց քննարկվել է, թե ոչ, մենք
իհարկե ոչ, ժողովուրդ իհարկե ոչ, մենք հանրապետություն կուսակցությունն ենք։
Ու միշտ դուխով ենք, տեղեկացրեց ավական ու անդամը։ Նա իդեպ ծեծից հետո թաղապետարանում էր պնդում էր, որ այսպիսով պաշտպանում են երկիրը սադրողներից։ Ինչն է սադրանք համարում հանրապետություն կուսակցության անդամը, ավականիում իշխող ուժի գործընկերը։
Նայք ԿՊ-ի մանկապարտեզը սարքած մանկապարտեզի ճաչին է։
Օրեր առաջ ավականուն դիմադիրներից Մեսրոպ Մանուկյանն ու ակտիվիստ Չախոյանը Նոր Նորքի 105-րդ մանկապարտեզից կադրեր էին տարածել։ Դրանցում նրանք առանց մեծ ջանքի պոկում էին ասֆալտը, պատիներկը, նույնիսկ քարերը։
Այսինքն ձեր գլխին պետք է տանք, որ հասկանաք։
Պնդում էին Լիլիան Արմ ընկերությունը, որ իշխանական մի դեմքի է պատկանում, անորակ մանկապարտեզ է կառուցել, և սա այդ ընկերության հերթական վատ շինարարությունն է։ Այս տեսանյութին հետևել էր Նոր Նորքի թաղապետի հեռախոսազանգը, սպառնալիքներով, հայհոյանքներով ի պատասխան նաև Չախոյանն է հայհոյում։
Չախոյանը այդպես նյութ է կանում թաղապետին մատնանշում է վրեն կոմեսրոպի։ Լսի
Երեք Չախոյանն ու Մանուկյանն ուղևորվել էին թաղապետարան վարչական ղեկավարին, այսպես ասենք, տեսնելու։ Նա տեղում չէր և ընդդիմադիրները որոշեցին հայհոյանքին պատասխանել դիդակտիկ նյութերով։
Յոգուրտը թափում ես նկարի գլխին, իրա դա քաղաքական ակցիա է։ Իմ կողմից ես կոնկրետ պատասխանեցի, ես քաղաքական ակցիա եմ կատարել ու այդ անելու ժամանակ էլ ասել եմ, ես կատարում եմ քաղաքական ակցիա։ Ակցիա արել եմ ուղիղ թաղապետի լեքսիկոնին համարժեք։
Հետո նա արդեն այսօրվա ծեծներ Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մանուկյանը կարծում է, իշխող թիմը քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը կոռուպցիոն գործարքներից հանրության ուշադրությունը շեղելու համար են հրահրում այս միջադեպերը։
Ես նորից եմ կրկնել, տրորել եմ կոռուպցիան, կոռուպցիայի պոչը տրորել եմ ու ես ամբողջը եղել եմ։
Իդեպ թաղապետը երեք երբ իր հայհոյանքներով լի ձայնագրությունը հրապարակվեց, ասաց, որ լավ է արել։ Այսօր Չախոյանին խմբով ծեծելուց հետո էլ է ասել լավ է արել։
Զարմացրել է միշտ, ես տենց էլ չեմ կարողանում հասկանամ, դա որտեղից է ծագում և ինչից է գալիս։ փոքր տղաներին հայհոյանք սովորացնելու մշակույթը։
Հայաստանի վարչապետը նախորդ շաբաթվա կառավարության նիստում ապշացեր հայհոյանքը որտեղից է ծագում, իսկ համայնքային պաշտոնյայի հայհոյանքն ու ծեծն առայժմ բուրըն քննարկման ենթակա է միայն համացանցում։ Վարչական ղեկավարը ձերբակալված չէ, հրաժարականի միտք չունի, հակառակը թիմակիցները նրան միայն ոգևորում են։ Հանրապետություն կուսակցությունն իր պաշտոնական էջում հրապարակել է թաղապետի «հայհոյել եմ, լավ եմ արել» վերնագրով մեկնաբանությունը։ Երևանի քաղաքապետն էլ երեք հայհոյանքների վերաբերյալ հարցինի պատասխան հանասած մարդեն։
Երբ որ արդեն անցնում են անձերի բարոյականությանը վիրավորանքներին, կներեք, բոլորն էլ մարդ են, բոլորն էլ կարող են ինչ-որ արդեն նյարդերը տեղի տան ու մի բան էլ մյուս կողմը ասի, մի բան էլ ավել ասի։
Իսկ ծեցի մասին այսօր քաղաքապետարանից ասել են անընդունելի է բռնությունը, բայց հայհոյել, վիրավորել, արժանապատվությունը նվաստացնելը նույնպես բռնության ձև է։ Այսօրվա դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործ ցան հոդվածով ծեցված Արթուր Չախոյանը ձերբակալվածի կարգավիճակով հիվանդանոցում է։ Նրա փաստաբանից տեղեկացանք վնասվածքներ սալջարդեր ունի, գլխի վնասվածքը բժիշկները համարում են անհանգստացնող։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջ Արթուր Չախոյանի փաստաբան Վահե Եփրիկյանը տեղեկացրեց, որ ակտիվիստը ազատ է արձակվել, նա կշարունակի հոսպիտալացված մնալ։ Ծեցի ենթարկված Չախոյանի պաշտպանյալը նաև պնդում է, որ հետամուտ են լինելու, որպեսզի նոր նորքի թաղապետը պաշտոն անկարվի և քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։ Քաղաքական զարգացումների մասին վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացում նորություններ դեռ չկան, բացի իշխանական պատգամավորների խրոխտ ելույթներից, որոնցում նրանք պնդում են, թե ընդդիմադիրների սկսած նախաձեռնությունը հենց օրորոցում էլ կխեղդվի և որ հարցն անգամ իրենց քվեարկելուն չի հասնի։ Ուշագրավ է, որ այդ նախաձեռնությունը նաև ընդդիմության ներսում է կրքեր բորբոքել հեռակաբանավեճ, երբեմն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում ընդդիմադիր երկու թևերի միջև։ Շողիկասյանն է պատմում ներքաղաքական դաշտում, այլևս անթաքույց այդ ջղաձգումների մասին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց խորհրդանական ընդդիմությունը կնախաձեռնի, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից էլ ասում են, իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն առաջիկայում, բայց մինչ այդ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը հայտարարում է. Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցով կողմ կամ դեմ լինելու հարց առհասարակ չկա, իրենք Փաշինյանին հեռացնելը առավել քան հիմնավոր են համարում, բայց հարց ունի նախաձեռնողներին, ինչպես են գտնելու պակասող ձայները։
Մենք կարծում ենք, որ փողոցային ճնշման դեպքում է դա հնարավոր, այլ թե դա ինչպես անենք, այս է հարցը։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցով օրեր առաջ պատգամավորներին նամակներ են փոխանցել Արթունենք շարժման անդամներ Նարեկ Մալյանն ու Էդգար Ղազարյանը։ Ընդդիմադիրներին առաջարկում են Փաշինյանին հեռացնելու համար կոնկրետ գործողությունների դիմել։ Խորհրդարանում վարչապետին անվստահություն հայտնելու համար երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները անգամ չեն բավարարում, որ նրանք ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնեն։ Անհրաժեշտ 36-ի փոխարեն ունեն 34 ձայն։ Իսկ որպեսի նախագիծն ընդունվի, 54 պատգամավոր պետք է կողմ քվյարկի, այսինքն առնվազն 20 իշխանական պատգամավոր պետք է միանա ընդդիմության նախաձեռնությանը։ ԿՊ-ից այդ հեռանկարը բացառում են, իսկ առաջարկով հանդես եկողները վստահեցնում են, հենց ընդդիմադիրները խորհրդարանում գործընթաց սկսեն, իրենք ակտիվ գործողությունների կդիմեն արդեն փողոցում։
Հենց մեր պատգամավորները սկսեն իմպիչմենտի, ինչ որ մեկը պատգամավորի սկսի իմպիչմենտի գործընթաց, բնականաբար միանգամից պետք է կենտրոնանալ փողոցի պայքար կազմակերպելու վրա, գեներացնելու վրա։
Դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը նախաձեռնության հեղինակներին կոնկրետ առաջարկ ունի։
Եթե որևէ մեկը գիտի, ունի տեղեկություն, այդ 20 ձայնը ոնց ենք մենք, այսինքն այդ ճանապարհը տեսնում է, լավ կլինի հստակ ներկայացնի, որպեսզի նաև համոզի հանրը շատ թվով մարդկանց։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը փոխանցեց։ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցում ճանապարհային քարտեզ ունեցող անձանց հետ պատրաստ են նստել նույն սեղանի շուրջ քննարկումների։
Բնական է, որ իմպիչմենտի այս դեպքում անվստահության գործընթաց սկսելու համար կարևոր դերակատարները պարլամենտական երկրների պարագայում խորհրդանի պատգամավորներն են, եւ պարզ է, որ ընդդիմադիր դաշտում գործող նախաձեռնությունները առաջին հերթին փորձում են խոսել կամ քննարկել ընդդիմադիր ուժերի։
Իսկ դիրքորոշումն, ինչպես Աբրահամյանը ասաց, կհանրայնացնեն այդ քննարկումներից հետո։ Մինչ այդ պատգամավորը շեշտում է, իմպիչմենտը վարչապետին հերացնելու գործիքներից է, եւ ինչ որ փուլի պետք է հասնել այդ հանգրվանին։
Մեր համար անվստահության գործընթացը այս պայքարի մի հանգրվանային փուլն է ենթադրում։ Որ գա եւ թեման էցրի եւ հասնի ընկետին, որտեղ պետք է նաեւ խորհրդարանը իր խոսքը ասի, բնականաբար մենք տեղ կունենանք մեր դերակատարումը։
Հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ հայտարարեց, Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու պահը հասունացել է, ծրագիր էլ կա։ Իսկ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է 2026-ի ընտրություններով Փաշինյանին հերացնելու մասին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավտորիտար կառավարմամբ հայտնի Ադրբեջանում խիստ կասկածելի պայմաններում շարունակվում է հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Այս լսումներին ներկա են բացառապես ադրբեջանցի պաշտոնյաներ, տուժող ներկայացող ադրբեջանցիներ եւ պետական հեռուստաընկերության ներկայացուցիչը։ Որևէ անկախ կառույց, դիվանագետ, լրատվամիջոց այս դատերին ներկա չեն։ Մինչ այդ ադրբեջանցի դատախազներն ամենօրյա ռեժիմով նորանոր մեղադրանքներ են առաջադրում Բաքվի բանտերում հայտնված հայերի դեմ, այդ կերպ նաեւ անուղակի մեղադրելով հայ Հայաստանի Հանրապետությանը Ադրբեջանի դեմ տարատեսակ ծանր հանցագործությունների մեջ։ Ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների, որ փակել են Արցախում տեղի ունեցած էթնիկ զտումների թեման եւ մտադիր են հրաժարվել միջազգային հայցերից, որոնք հայերի դեմ Ալիևի ռեժիմի գործած հանցանքների մասին են, արցախցի իրավապաշտպանները, ինչպես նաեւ հայ ռազմագերիների իրավունքներով զբաղվող փաստաբանները միջազգային հարթակներում են փորձում արդարության հասնել։
Genocide of the Artsakh people is a continuation of the Armenian genocide.
Պաշտոնապես ճանաչել Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը որպես հայոց ցեղասպանության շարունակություն, կիրառել պատժամիջոցներ բոլոր այն ադրբեջանցիների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են զանգվածային այդ վայրագությունների համար, ադրբեջանին տրամադրվող ցանկացած ամերիկյան օգնություն, պայմանավորել մարդու իրավունքների չափելի բարելավումներով, այդ թվում այնտեղ գտնվող հայ պատանդների ազատ արձակմամբ, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի կոչներ ամերիկացի օրենսդիրներին։ Արցախցի նախկին պաշտոնյան կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ընթացքում հորդորեց նաև ուժեղացնել դիվանագիտական ճնշումը Ադրբեջանի վրա, ապահովելու արցախցիների վերադարձը հայրենիք միջազգային ամուր պաշտպանության մեխանիզմներով։
Երեք
տարվա ընթացքում Ադրբեջանը հաջողությամբ իրականացրեց լիակատար ցեղասպանություն իմ ժողովրդի, Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ, եւ սա հանկարծակի ողբերգություն չէր։ Սա միտումնավոր եւ մեթոդական գործողություն էր, արդյունավետ մարդասիրական շրջափակմամբ եւ սովով, ռազմական հարցակումներով, քաղաքացիական բնակչության սպանություններով, մեր առաջնորդների եւ այլ հայրենակիցների անօրինական արևանգմամբ եւ բանտարկությամբ, մշակութային ժառանգության ոչնչացմամբ եւ բազմաթիվ այլ զանգվածային վայրագություններով։
Մոտ 1.5 ժամ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում երեք քննարկում էին Ալիևի ռեժիմի կողմից Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումները։ Արցախի էթնիկ զտում, 23 հայերի գերեվարում, 300-ից ավելի քաղբանտարկյալներ, կոռուպցիա, լրագրողների հետապնդում, վերահսկվող լրատվական դաշտ։ Բանախոսների շարքում նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային փաստաբան Ջարեդ Գենսերն էր։ Նա կարծում է, Ալիևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Հեղինակավոր իրավապաշտպանը կոչ արեց ԱՄՆ նախագահ Թրամփի վարչակազմին կոնգրեսին քայլեր ձեռնարկել, ցույց տալու, որ եթե Ալիևը գործողություններ չանի, կլինեն հետևանքներ։ Ալիևի շարունակական դաժանության վառ խորհրդանիշ նա համարեց Ռուբեն Վարդանյանի բանտարկությունը, որի հանցագործությունը Գենսերի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի քրիստոնյա հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելն է։
Պատմեց իր պաշտպանյալին անգամ աստվածաշունչ կարդալու իրավունքին են զրկում ադրբեջանական բանտում։
Խրախուսական է, որ Թրամփի վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Ալիևին ասել են, որ հայ քրիստոնյա բանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում։ Այնուամենայնիվ բռնապետերը երբեք բանտարկյալներին չեն ազատում, եթե նրանց միայն խնդրում են։ Նրանք դա անում են միայն այն ժամանակ, երբ ստիպված են լինում։
Պատերազմ վարել ահաբեկչություն կանխամտածված սպանություն։ Այս ու 4 տասնյակից ավելի այլ մեղադրանքների պայմաններում, ըստ Արցախի նախկին պետնախարարի պաշտպանների Ռուբեն Վարդանյանին, Բաքվում սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Սա այն դեպքում, երբ իր պաշտոնավարման ընթացքում Վարդանյանը վերահսկում էր բոլոր ոլորտները բացառությամբ ուժայիններին։
На судебном заседании по рассмотрению уголовных дел в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна
Երեք նրա դատականությունը շարունակվել է։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճը դատարանում Վարդանյանի դեմ դժողների ցուցմունքներից է մեջբերումներ արել։
Պաստրադավշի Նուրլան Բագիրով, Վյուսալ Յուբով, Ջավանշիր Սուլտանով, Շամիլ Սրաֆիլով, Սեյմուր Ագակերիմով отметили, что во время прохождения службы в Кельбежере
Բայց թե մի դեպքում հայ ու ադրբեջանցի զինծառայողների դատարանում նկարագրված բախումը, մյուս դեպքում ականի պայթյուն մեկ այլ դեպքում զինվորների վիրավորումները երբ են տեղի ունեցել ու դրանց հետ ինչ կապ ունի ընդամենը 3.5 ամիս պետնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանը չի հստակեցվում։ Նախորդ նիստում օրինակ նրա դեմ ցուցմունք տված մի երիտասարդի նկարագրած դեպքերը տեղի էին ունեցել Վարդանյանի պաշտոնավարման ավարտից հետո։ Նիստից ռեպորտաժ հրապարակող միակ լրատվամիջոցը պետության կողմից վերահսկվող ազերթաճն է։ Անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել թե վկաների, թե Ադրբեջանում գերության մեջ պահվող հայերին վերագրվող հայտարարությունները։
Ես ասել եմ, որ հակառակը։ Ես ասել եմ, որ դա պատասխանատու չեն այս կողմն ադրբեջանական կողմի։
Բայց նախկին պաշտոնյաները ընտանիքի միջոցով երբեմն կարողանում են բարձրաձայնել իրենց նկատմամբ անարդարություններն ու դաժանությունները, ինչպես նաև իրենց վերագրվող հայտարարությունների անճշտությունները։ Վերջինը նախկին արտգործնախարարներ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Դավիթ Բաբայանը հերքեց պետական ազերթաճի տարածած տեղեկությունը, թե ինքը հայերին է համարել Խոջալույի դեպքերի կազմակերպիչ։
Azerbaijan is a dictatorship under the rule of Aliyev.
Վերադառնալով ԱՄՆ կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում կազմակերպված լսումներին, համանախագահ լսումները վարող հանրապետական Քրիս Սմիթը խոստացավ անել հնարավորը հայ գերիների ազատ արձակման համար։ Խոսեց մարդու իրավունքների խախտումների ու պատերազմական հանցագործությունների համար Ադրբեջանի նկատմամբ քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներ նախատեսող օրինագիծ առաջ մղելու մտադրությունից։
It needs to be done immediately.
Մենք պետք է ունենք ամեն ինչ, որպեսզի նրանք ազատ արձակվեն, որպեսզի այդ ամենը հասնի Սպիտակ տուն եւ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին, ով շատ հետամուտ է մարդու իրավունքների հարցերին։ Այսպիսով մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այս ամենը հասնի նրան։
Երկար տարիներ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ամերիկացի օրենսդիր Նիդեփ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին բռնապետ է համարում։ Աստղիկ Գվեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մել Հայաստանի ամդատայի իրավական ոլորտի իրողություններին անդրադառնան կաշառակերության գործի շրջանակներում քրեական հետապնդման է բախվել դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը, բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր որոշեց նրան զրկել անձեռմխելիությունից, սա իրավապահների պահանջն էր, մինչ այդ հայտնի չէ ինչ կարգավիճակ է նախատեսում դատախազությունը Գաբրելյանի համար և ինչ անցանք է վերագրվում դատական իշխանության ներկայացուցչին, որն ավելի վաղ էլ կարգապահական պատասխանատվության էր ենթարկվել։ Անուշ Մկրտչյանն է փորձել ավելին պարզել։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը դռն փակ նիստում կասեցրեց դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի լիազորությունները։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը քրեական հետապնդում հարուցելու և դատավորին ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու միջնորդություն էր ներկայացրել ԲԴԽ-ին։ Առավոտ 9:30-ից քննությունը սկսվել է և դեռ շարունակվում է։ Օրվա առաջին կեսին միայն հայտնի դարձավ, որ Գաբրելյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությունը բավարարվել է։
Ինչ ով կարա տապալի գետի, ես եմ Սաղյանքում բոլորին տապալ եմ։
Եղա, վերջ տապալելու
համար։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը դեռ կեսօրին ծրագրողների հետ կար զրույցում, այսպես նկարագրեց իր հետ տեղի ունեցածը։ Իսկ պատահել էր հետևյալը. կաշառք տարու ստանալու և օժանդակելու դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական բարույթի շրջանակներում 3 դատավորին դուրս էին հանել նիստերի դահլիճից։ Թե կոնկրետ ինչ հանցանք է վերագրվում դատավորին, իրավապահները լռում են։ Դատավոր Գաբրելյանն էլ հակված չէր փակագծերը բացել։
Պարզվեց։ Մեղար ժանքի էությունը, որը ձեզ պիտի առաջադրվի ենթադրաբար։
Գիտեք, ձեզ կաշարքի մեջ են մեղադրում, որ ստացել եք, կան գապելան, ընդունում եք, որ նման
բան։ Այդ հարցը մինչև որոշում չլինի ինձի պատճառ։
Սահմանադրության համաձայն դատավորը օժտված է անձեռն մխելիությամբ, դատավորի նկատմամբ հետապնդումը կարող է հարուցվել միայն ԲԴԽ-ի համաձայնությամբ։
Մեր գնահատման բացառապես բամբասանքներ, կծկտուր հեռախոսային խոսակցություններ առանց առարկայացման, թե ով ում հետ ինչ է պայմանավորվել, ինչի շուրջ է պայմանավորվել,
թե ինչ չափի կաշարքի մասին է խոսքը, ով ում է այն տվել, չցանկացավ հայտնել նաև Արտուշ Գաբրիելյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը։
Իսկ սկզբանե մամուլի տեղեկություններ այն էր, որ կաշարք է ստացել, ես ուզում եմ դա հերկել, որ ոչ չի ստացել։ Իսկ թե համաձայնությունը տվել է թե ոչ, մենք պնդում, որ պարոն Գաբրիելյան որևէ հանցակազմի հետ կապ ունի եւ գլխավոր դատախազի եւ տեղակալի կողմից չեմ փաստարկվել։
Դուք ասացիք կծկտուր հեռախոսազրույցներ են տեղի ունեցել, կծկտուր հեռախոսազրույցներից արդեն բավարար չէր նման մեղա։
Ես համար ոչ, որովհետև կոնտեքստից առանձին խոսակցություններ են բերվել եւ դա պետք է նստենք մենք ամբողջ առնվազն։
Այսօր հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին միայն, որ կաշարք տալու, ստանալու եւ կաշարք ստանալուն օժանդակելու դեպքերի արդիվ մեղադրանք են ներկայացվել երկու անձի, որոնց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Անուններ չեն նշվում, սակայն մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն կալանավորվածները դատավորի ընկերն ու օգնականն են։
Իսկ այդ ընկերություն միջոցով խիստ ինչ-որ մակերեսային են տվյալներ, մենք չենք կարող հիմա ձեզ ասել։
Անցած տարի բարձրագույն դատական խորհուրդը կարգապահական պատասխանատվության էր ենթարկել 60-ամյա դատավորին։ Հնչեղ դատական գործերով հայտնի Գաբրիելյանը, որ բավարարել է մի շարք ընդդիմադիրների կալանավորելու միջնորդությունները, Սասնած Ռեր զինված խմբի գործն է քննել։ Առաջին դատավորն է, որն անցնում է Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Դատախազությունը պահանջում է նրանից և փող կապակցված անձանցից հոգուտ պետության բռնագանձել 5 անշարժ գույք, 4 տրանսպորտային միջոց, 62.8 միլիոն դրամ և 1 բնակերի տան միջին շուկայական արժեքի չափով գումար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քիչ առաջ հաղորդվեց, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին քրեական հետապնդում հարուցելու դատավորին ազատությունից զրկելու թույլտվության հարցով գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի միջնորդությունը։ ԲԴԽ-ն դրամփակ նիստում նաև կասեցրել է դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի լիազորությունները մինչև քրեական վարույթի ավարտը։ Իշխանությունն ու իրեն ենթարկվող իրավապահները վստահեցնում են, որ գործադրում են ողջ ջանքերը կանխելու, բացահայտելու խոշտանգումները։ Իրավապաշտպանները պնդում են չկա կամք, որ բացահայտեն ու պատժեն քաղաքացու վրա ձեռք բարձրացնող ոստիկանին։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ուժային կառույցներում խոշտանգումները բացահայտելու, քաղաքացուն ծեծող իրավապահներին պատժելու քաղաքական կամք չկա, համոզված են հայաստանյան իրավապաշտպանները։
Կամք, եւ ոչ միայն քաղաքական, այլ նաեւ իրավական, որտեղ իրավապահ համակարգն է այդ բռնությունների դեմ պայքարում, իրական կամք վերացնելու խոշտանգումները։
Հետպարբերականի նախաձեռնած քննարկման մասնակից իրավապաշտպան Արաքս Մելքոնյանը մի շարք թարմօրինակներ ունի, երբ քնչականն արդեն 1 տարուց ավելի է անգամ չի բացահայտում քաղաքացուն ծեծած ոստիկանները։ Դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին 1 տարի առաջ օրը ցերեկով ծեցեցին կարմիր բերետավորները։ Տեսանյութը կա, պատգամավորին ոտքերով, ձեռքերով հարվածող ոստիկանները երևում են, բայց նրանցից ոչ մեկը մեղադրյալ չէ, ավելին շարունակում են ծառայել համակարգում։ Նույնը նաև արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի ու ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանի դեպքում է։
Չի կարող լինել տեսագրություն, անձ, որը կատարել է արարք, տուժող, որը մատնանշում է, եւ ապացուցողական գործողություն անձի ճանաչում կամ առերեսում չի իրականացվի, ավելին հետապնդում չգնաց, որովհետև ինքը տեսագրությունը ամենածանրակշիռ ռապացույցն է, անձինք ինչ էլ նկարագրեն, տեսագրությունով է իդենտիֆիկացվում դեպքի ամբողջ հանգամանքները, եւ եթե դա կա, դատախազությունը անձան որպես հետապնդող մարմին գնում է հետապնդման։
Գլխավոր դատախազության պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության դատախազ Սաշիկ Ավետիսյանը թեև պնդում է, որ խոշտանգումների տեսանյութերը կարևոր են հանցագործությունը բացահայտելու համար, բայց պատգամավորի պարագայում այլ խնդիր կա։
Աշոտ Սիմոնյանը մինչ օրս անցել է տևական ժամանակ, չի ներկայանում վարորդ իրականացնող մարմին, դեպքի հանգամանքի շուրջ չի հայտնում իր հանգամանքները, թե ինչ իրադարձությունը տեղի ունեցել, թեկուզև արկա է դեպքի վերաբերյալ տեսանեկանող սարքի տեսակցություն։
Պատգամավորն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, այսօր էլ վերահաստատեց, քանի դեռ մեղադրյալ չկա, հարցաքննության չի գնա։ Իրավապահներն էլ փաստորեն մեղադրյալ նշանակելուց առաջ Սիմոնյանի խոսքին են սպասում։ Պատգամավորը միջդեռ չի հավատում, որ այս իշխանության օրոք իր գործով արդարադատություն կլինի։ Տիգրան Ուլուբաբյանն ու Սամվել Վարդանյանն էլ հո հարցաքնվել են, ուր են մեղադրյալները, տարակուսում են իրավապաշտպանները։ Ինչ է սպասվում այն գործերին, երբ չկան տեսագրություններ, հարցնում է Արաքս Մելքոնյանը, ինչու պետք է քաղաքացու խոսքին չհավատան, փոխարենը ճշմարիտ համարեն ոստիկանինը։
Չկա տեսաձայնագրություն, պատկերացրեք, չկա, տարել են մարդում, ծեծում են և չկա որևէ տեսաձայնագրություն։ Ուժողի ասածը բավարար չէ, բայց ոստիկանի ասածը բավարար է, որի նկատմամբ հանրային քրեական մեղադրանք չհարուցվի։
Եթե պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի դեպքում դատախազը գործը բացահայտելու համար առանցքային նշանակություն է տալիս չկայացած հարցաքննությանը, ոստիկանության Լորում արձային բաժնում ծեցի մասին հազանգած արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը հարցաքնվել է, առերեսվել երկու ոստիկանների հետ ու խնդրել, որ թույլ տան իրեն ստորացրած ու խոշտանգած մյուս վեցին էլ մատնացույց անել, բայց մերժել են։ Խոշտանգումների դեմ պայքարի իմիտացիա է, պնդում է իրավապաշտպան Մելքոնյանն ու հետ համաձայն չէ քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Շիրազ Գրիգորյանի 7 հոգանոց թիմն է զբաղվում խոշտանգումների ու պաշտոնյաների կողմից բռնության դեպքերի քննությամբ։
Բոլոր քրեական վարորդները իրականացման համակողմանի քննություն, ապացուցական վարորդի գործողությունը կատարման ժամանակին։
Գործերի դանդաղ քննությունը օբյեկտիվ պատճառներ ունի, ասում է Շիրազ Գրիգորյանը, բացատրում, թե ինչու են տարեկան կտրվածքով մի քանի 100 հազանգերից դատարան ուղարկվում միայն մի քանիսը։
Շատ դեպքերում մենք ունենում ենք առևտրի հանցանքի մասին հաղորդումներ առևտրի հանցանքի ստուգած անձանց կողմից, և շատ դեպքերում մենք չենք ունենում բավարար ապացույցներ քնիչին, որպեսզի պայմաններում քնիչը կարող է հանգել, որ մեծապես հավանական է հիշել հանցանքի կատարման համար անձի դատապարտումը, և քնիչը տևական ժամանակ փորձում է տարբեր միջոցներով ապացույցներ ձեռբերել, օրինակ հոսամաս կարգով, և ոչ միշտ է, որ քնիչին հաջողվում է։
Ու մինչ իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, թե բարեփոխումներ են ընթանում ու արդյունքները չեն ուշանա, իրավապաշտպանները հակադարձում են, խոշտանգումներն ավելանում են, բացահայտումները ոչ։ Պաշտոնական տվյալներով 2022 թվականին իրավապահները ստացել են խոշտանգման մասին 210 ահազանգ, 2023-ին 261, 2024-ին 330, իսկ միայն այս տարվա 3 ամիսներին արդեն 57 ահազանգ, սակայն մի քանի 100 ահազանգերի դեպքում դատարան են ուղարկվել մի քանի գործեր։ Օրինակ 2024-ին ստացած 330 ահազանգերից որպես խոշտանգում առանձնացրել են 8-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն հետքայլ արեց, որոշելով եւս 2 ամսով երկարաձգել տեղահանված արցախցիների սոցիալական աջակցությունը։ Առայժմ հստակ չէ, որ նա այս նահանջի պատճառը, երբ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ շփոթներ շարունակ համառորեն պնդում էին, թե ամսական 40+ 10,000 դրամի պատճառով ամեն ինչ կորցրած փախստականները նախընտրում են չաշխատել, այդպիսով շարունակելով բեռ մնալ պետության համար։ Նաև նման մեղադրանքների դեմ փողոց դուրս եկած և վրաննային պայքար սկսած արցախցիները այսօրվա որոշումը բավարար չեն համարում, կոչանելով որոշում կայացնողներին ավելի հուսալի և երկարաժամկետ լուծում մշակել։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ապրիլի 1-ից Հայաստանի կառավարության աջակցության ծրագրերից դուրս մնացած արցախցիները ևս 2 ամիս շարունակ են ստանալ 40,000-ական դրամները։ Կառավարությունն այսօր ընդունեց որոշում, այն չզեկուցվող հարցերի շարք Կումեր նիստի ընթացքում չքննարկվեց։ Գործադիրից որոշման նախագծում մեկ հիմնավորում են բերում, թե արցախցիների աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ ստացված առաջարկների քննարկման համար ժամանակ է պետք։ Մինչ այս որոշումը կառավարությունը ապրիլից 40,000 դրամ աջակցությունը սահմանափակ թվով միայն անչափահասների կամ 18 տարին լրացած, բայց բարձրագույն կրթություն ստացող քաղաքացիների 63-ից բարձր տարիքի անձանց, կերակրողին կորցրածների, առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողների համար։ սահմանել։ Երկու ամսվա համար, սակայն, այս սահմանափակումներն այլևս չեն լինի, ինչպես մինչ ապրիլ էր։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների համար հաստատված սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերի լավարկման վերաբերյալ առաջարկների քննարկման համար կպահանջվի որոշակի ժամկետ, անհրաժեշտություն է առաջացել որոշման շրջանակում տրամադրվող աջակցությունը երկու ամսով տրամադրել նաև Թիրախ խմբերից դուրս բոլոր մյուս բռնի տեղահանվածներին։ Միաժամանակ երկու ամսով հետաձգելով կարիքավորության հիմքով լրացուցիչ սոցիալական աջակցության տրամադրման ծրագրի գործողությունը։
Նշված է նախագծի տեքստում։ Կառավարությանը առաջարկներն արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդն էր ներկայացրել։ Խորհուրդը մարտի 29-ից ազատության հրապարակում նստացույց էր սկսել, այդ թվում տեղահանվածների սոցիալական խնդիրների ու բնակարանային ապահովման ծրագրում փոփոխություններ կատարելու պահանջներով։ Սակայն գործադիրի որոշման նախորդ օրը մեկ ամիս անց որոշեցին դադարեցնել նստացույցը, օպերայի տարածքից հեռացնելով վրանը։ Խորհրդի անդամ Ապրես Մարգարյանն այսօր ասաց, կառավարության հորդորով են գնացել այս քայլին, գործադիրից արցախցիներին խոստումներ են տվել, իրենք էլ համաձայնել են կառուցողական քննարկումներ սկսել։ Հիմա խորհրդը մասնագիտական խմբեր է ձևավորում, այդ թվում արցախցի նախկին պաշտոնյաներ են ներգրավելու, ասաց Մարգարյանը։
Կառավարությունը առաջարկեց երկու ամսով երկարաձգել այդ սոցիալական աջակցության ծրագրերը, որպեսզի իրենք խոստովանեցին, որ իրենց կողմից մշակված ծրագրերը բարելավման կարիք ունեն, որպեսզի մեր մասնագիտական խմբերը միասին աշխատեն եւ բարելավեն։
Ապրես Մարգարյանն ասում է, անցած մեկ ամսվա ընթացքում պարբերաբար այդ առաջարկը եղել է, բայց թե ինչու են հիմա որոշել համաձայնել, հիմնավորեց, թե նստացույցը մասամբ իր խնդիրը կատարել է։
Հանրահավաքից հետո հայտարարեցինք մեր իրավունքների այդ համախմբման համահայկական օրակարգ եւ ասեմ, որ այդ մասով ստացանք լայն աջակցություն բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ, որի համար կրկին անգամ շնորհակալություն եք հայտնում, ներկայացան իրենց աջակցությունը, հայտնեցին եւ քաղաքական կուսակցություններ եւ կազմակերպություններ եւ մեր բոլորի ջանքերի շնորհիվ միանշանակ կարող ենք նշել, որ այս առաջի փուլում մենք ունեցանք մասնակի հաջողություն։
Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդը, սակայն, պայքարը չի դադարեցնում։ Ապրես Մարգարյանի խոսքով, պատրաստվում են պարբերաբար հանրային իրազեկման ակցիաներ իրականացնել։ Իսկ եթե հասկանան, գործադիրը փորձում է ժամանակ ձգել, իրենք ավելի մասշտաբային գործողությունների կանցնեն։
Հենց կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ եւ երեք մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել ենք, որ մեկ վրանի փոխարեն կլինեն հարյուրավոր վրաններ ոչ միայն կոնկրետ այս հրապարակում, այլ տարբեր մարզերում, հանրապետության հրապարակում եւ այլ։
Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդն իր գործունեությունը կծավալի Երևանում Արցախի ներկայացուցչության շենքում։
Մտածում Բրյուսելում Եվրամիության անդամակցելու վերաբերյալ հայաստանյան օրինագծի մասին, որ երկրներին են սպասում դաշինքում եւ ինչ քայլեր են պահանջվում Հայաստանից Եվրոպական միության հետ ավելի մոտ սերտ հարաբերություններ ունենալու համար։ Այս հարցերի շուրջ դաշինքի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին Հեղինե Բունյաչյանն է ներկայացնում։
Մենք դեռ Հայաստանի կողմից Եվրամիության անդամակցելու հայտ չենք ստացել, երբ ստանանք կքննարկենք, Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է դաշինքի ինլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Չհստակեցնելով դիմում ստանալու դեպքում Բրյուսելը հավանություն կտա, թե ոչ, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը միայն ընդգծել է, Երևանում հնչող այդ ցանկությունը ցույց է տալիս, թե որքան գրավիչ է այսօր եվրոպական ընտանիքը։
This is you know a clear sign what happened.
Այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի խորհրդարանում ցույց է տալիս, որ Եվրամիության գրավչությունը հիմա ավելի բարձր է, քան նախկինում։ Ցանկացած երկրի համար Եվրամիության անդամակցությանը դիմելու համար երկու պայման կա. այն պետք է լինի պետություն եւ լինի Եվրոպայում։ Մենք Հայաստանի դիմում դեռ չենք ստացել, երբ ստանանք կքննարկենք, բայց ինչպես ասացի, սա ցույց է տալիս, որ մենք հետաքրքիր ենք բազմաթիվ երկրների համար։
interesting for many other countries.
Անցած ամիս Հայաստանի խորհրդարանն ընդունեց Եվրամիության նանդամակության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը։ Միաժամանակ պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, թե օրինագիծը համահունչ է Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման ծրագրին և Հայաստանի որդեգրած բալանսավորման արտաքին քաղաքականությանը, սակայն այն Եվրամիության անդամակցության հայտ չէ։ Այդ դիմումը ներկայացնելու համար Հայաստանը մի շարք ընթացակարգեր պետք է անցնի, երբ լինի կդիտարկենք, ազատությանն ասել է Մարտակոսը։
Պետք է որոշ պայմաններ բավարարվեն, հետո կտեսնենք։
Եվրամիության ընդարձակման գլխավոր պատասխանատուն միաժամանակ չի բացառել, որ Մոլդովան կարող է դաշինքի անդամ դառնալ իր պաշտոնավարման օրոք մինչև 2029 թվականը։ Մեր կողմից ձախողում կլինի, եթե ներկայիս Եվրահանձնաժողովի օրոք մենք Եվրամիություն չընդունենք որևէ նոր անդամի, ասել է նա, ընդգծելով, որ Բալկանյան պետություններից, Ալբանիայից և Չեռնոգորիայից բացի նորեկների շարք Կում կարող է նաև Մոլդովան լինել։
Մոլդովան իսկապես ամբողջ խմբի լավ ուսանողն է, նրանք իսկապես զգում են այս պատմական պահը, և սա մի բան է, որ մենք թերևս նախկինում չենք տեսել, քանի որ նրանք ուզում են պատկանել մի համայնքի, որտեղ կարևոր են արժեքներն ու ժողովրդավարությունը, և նրանք ուզում են հնարավոր ամեն բան անել դրան հասնելու համար։
Ընդ որում, Կոստն ասել է, որ Մոլդովայի հնարավոր անդամակցության հարցում այսօր առնվազն Եվրամիության երկրների շարքում ընդդիմություն չկա, ի տարբերություն օրինակ Ուկրաինայի, որի անդամակցության շուրջ բանակցություններն այժմ արգելափակված են։ Հունգարիան վետո է կիրառել, պնդելով, թե Կիևը պատշաճ չափով չի պաշտպանում իր հունգարալեզու փոքրամասնության իրավունքները։ Պետք է տեսնենք, ինչպես ենք համոզում Բուդապեշտին հետ կանգնել այդ որոշումից, ասել են ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը, պնդելով, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը եվրոպական դաշինքին ոչ միայն քաղաքական որոշում է, այլև անվտանգային։
Enlargement is not only about entering or becoming.
Եվրամիության ընդարձակումը միայն դաշնքի անդամ դառնալը չէ, իմ տեսլականով լինել Եվրամիության անդամ նշանակում է քաղաքական խարիս գցել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների համար։ Մոտ ապագայում Ուկրաինան թերևս ի վիճակի չի լինի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, բայց Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկարը կարող է ունենալ այդ քաղաքական էֆեկտը։
EU could have this political effect.
Մոլդովայից ու Ուկրաինայից բացի 3 տարի առաջ նաև Վրաստանը Եվրամիության անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակ ստացավ։ Թբիլիսիի հետ բանակցությունները, սակայն, այժմ փաստացի փակուղի են մտել։ Բրյուսելը քննադատում է Վրաստանի իշխող վրացական երազանքին արևմտյան արժեքներից շեղվելու, մի շարք աղմկահարույց օրենքներ ընդունելու և անցած տարվա զանգվածային բողոքի ցույցերը բռնությամբ ճնշելու համար։ Մենք կարող ենք ավելի հեռուն գնալ և Թբիլիսիի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, այդ թվում սառեցնել անդամակցության շուրջ բանակցությունները կամ ազատ վիզային ռեժիմ։ Ազատությանն ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, միաժամանակ պնդել, պատժելուց առավել խելամիտ է պահպանել երկխոսությունը Թբիլիսիի հետ։
Կարծում եմ ամենահեշտ բանը չխոսելն է, բայց խոսելով դու տեղեկանում ես, ինչ է ուզում դիմացինդ և ինչ կարող ես դու առաջարկել։ Ուստի մենք հիմա ուսումնասիրում ենք, ինչպես կարող ենք իրականացնել այս երկխոսությունը, որպեսզի կարողանանք վերադարձնել Վրաստանը դեպի եվրոպական ուղի։
Վրաստանից բացի նաև Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցություններն են սառեցված արդեն ավելի քան 5 տարի, կրկին ժողովրդավարության ուղղությամբ Անկարայի բացթողումների և մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների համար։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով բարձրագույն հանձնակատարը, սակայն ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, Բրյուսելը հակված է վերանայել այդ դիրքորոշումը։ Մենք հիմա բարձր մակարդակի երկխոսություն ենք սկսել տնտեսության, հետո էլ կանցնենք միգրացիայի հարցերին։ Նաև գործարարշրջանակն է ուզում, որ մենք գնանք այդ ուղությամբ, ասել է Մարտակոսը մանրամասնելով։ Այսօր Եվրամիության և Թուրքիայի միջև առևտրաշրջանառությունը հասնում է շուրջ 240 միլիարդ եվրոյի։
Հատվածում է Ուկրաինական հակամարտության անդրադառնանք Մոսկվան, մի կողմից խոսում է մարդասիրական նկատառումներից դրդված երրորդ հրադադարի նախապատրաստական աշխատանքներից, մյուս կողմից անօթաչուններով զանգվածային հարվածներ հասնում Ուկրաինայի խաղ բնակավայրերին, միաժամանակ նաև հայտարարում, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողությունների նպատակը դեռ ուժի մեջ է։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համոզմունք է հայտնում, թե եթե ինքը չհաղթեր ամերիկյան նախագահական ընտրություններում ապա Պուտինը կստանար ամբողջ Ուկրաինան։ Իսկ հիմա Սպիտակ տան ղեկավարը հավատում է, որ իր ռուսաստանցի պաշտոնակիցը պատրաստ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Չնայած ռուսական զորքի կողմից շարունակվող հարձակումներին, Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ ABC News-ին տված հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփը միևնույն ժամանակ չի բացառել, որ ռուսաստանի նախագահը գուցե ժամանակ է ձգում։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև իր անձով է պայմանավորել այն, որ ռուսաստանը չի գրավել ողջ Ուկրաինան։
Կարծում եմ, նա պատրաստ է դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Կարծում եմ, եթե ես չլինեի, նա կգրավեր ամբողջ Ուկրաինան։ Անձամբ միշտ այդպես եմ կարծել։
ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսնի հերթին փոխանցել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի մոտեցումն այս հարցում։ Ըստ նրա, Մոսկվան և Կիևը հիմա պետք է կարգավորման կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնեն, և եթե առաջիկայում առաջընթաց չլինի, Վաշինգտոնը կհրաժարվի իր միջնորդական ջանքերից։
Մենք հիմա այնպիսի փուլում ենք, երբ երկու կողմերը պետք է ներկայացնեն կոնկրետ առաջարկներ այս հակամարտությանը վերջ տալու համար։ Եթե առաջընթաց չլինի, մենք հետ կկանգնենք որպես այս գործընթացի միջնորդներ։
ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթքելոգն էլ հաղթանակի օրվա արդիվ Պուտինի առաջարկած երրորդ հրադադարը աբսուրդային է անվանել։ Նրա խոսքով Թրամփի վարչակազմը պնդում է, որ հայտարարվի համապարփակ հրադադար, առնվազն 30 օրով, որը հետո կարող է երկարաձգվել։ Քելոգը հավելել է, որ Ուկրաինան համաձայն է, եւ հիմա ամեն ինչ կախված է
Ռուսաստանից։
Եվ եթե հաշվի առնենք այն ամենը, ինչին ուկրաինացիները համաձայնել են, ապա ամեն ինչ կախված է ռուսներից ու Պուտինից։ Այսինքն մի կողմը համաձայնել է, հիմա պետք է խոսենք մյուս կողմի հետ։
Կրեմլի խոսնակն իր հերթին Վերստին պնդել է, թե նախագահ Պուտինը բաց է խնդրի խաղաղ կարգավորման ու աջակցում է հրադադարի գաղափարին, սակայն երկարաժամկետ հրադադար հաստատելու համար պետք է հաշվի առնել մի շարք ներփություններ, պատասխանել մի շարք հարցերի, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, չմանրամասնելով թե ինչ նկատի ունի։ Ռուս պաշտոնյան նաև նշել է, Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ ուղիղ բանակցությունների և ԱՄՆ-ի հետ ինտենսիվ աշխատում են խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։
Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта.
Այժմ նախագահը բաց է մնում այս հակամարտության կարգավորման քաղաքական և դիվանագիտական մեթոդների համար, սակայն իրավիճակը այնպիսին է, ինչպիսին կա։ Մենք Կիևից որևէ արձագանք չենք լսում։
Мы с вами не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается.
Մինչդեռ Կիևը պնդում է, Մոսկվան պետք է անհապաղ դադարեցնի կրակը, եթե իսկապես ուզում է խաղաղություն։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ Պուտինը երրորդ հրադադար է հայտարարել, քանզի մտահոգված է, որ հաղթանակի օրվա շքերթը կարող է հարթ չանցնել։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, Պուտինը ճիշտ է անում, որ մտահոգվում է շքերթի համար, սակայն պետք է մտահոգվի նաև, որ պատերազմն է դեռ շարունակվում։ Ուկրաինան ԱՄՆ-ին կարաչարկի նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի Մոսկվային ստիպեն գնալ խնդրի խաղաղ կարգավորման, ասել է նա։
Նրանք պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկեն պատերազմը դադարեցնելու համար, և մենք պնդում ենք, որ անվերապահ և լիակատար հրադադարը պետք է լինի առաջին քայլը։ Ռուսաստանը պետք է անի դա։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը տեղեկացրել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ուկրաինական հազվագյուտ օգտակար հանածոների արդյունահանման գործարքը գրեթե պատրաստ է և կստորագրվի առաջիկայում։ Ըստ Ռոյտերզի, որի տրամադրության տակ է հայտնվել համաձայնագրի նախագիծը, կստեղծվի հիմնադրամ, որին կուղվի հանքարդյունահանումից ստացված եկամտի կեսը։ Եթե ԱՄՆ-ն ապագայում ռազմական օգնություն տրամադրի Ուկրաինային, ապա դա կհաշվարկվի որպես հիմնադրամին փոխանցած գումար։ Գործարքը չի ներառում Ուկրաինայի էներգետիկ կամ նավահանգստային ենթակառուցվածքները։ Բնական պաշարների ոլորտում նոր ներդրումային հնարավորությունների թույլտվությունների տրամադրումը, հաստատելը կամ մերժելը նախ կլինի ԱՄՆ-ի կամ նրա դիազոր ներկայացուցչի իրավունքը։ Նախագծում չի նշվում, թե ինչպես են ծախսվելու հիմնադրամի միջոցները կամ ով է վերահսկելու դրանց մասին որոշումները։ Իսկ իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է լարված մնալ։ Ըստ ուկրաինական զինուժի, ռուսական զորքը զգալիորեն ուժեղացրել է մարտերի ինտենսիվությունը արևելքում և անօթաչուներով զանգվածային հարձակում գործել Խարկովի վրա, կա 46 վիրավոր, դնեպրում կա 1 զոհ։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարել է, որ ուկրաինական անօթաչուների հարձակման հետևանքով Կուրսկում 3 մարտ է վիրավորվել։ Ռուսական զինուժը նաև հայտարարել է, որ Դոնեցկում ևս 1 բնակավայր է գրավել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան վերջին ամիսների մեկը մյուսի հետևից ազատվել են պետական մի շարք հիվանդանոցների տնօրեններ։ Այս պաշտոնանկությունների պատճառների մասին կծկտուտ բացատրություններ են հնչել միայն եթե թե պաշտոնանկարված տնօրենները, թե ինքը նախարար Ավանեսյանը ուսապել են հանրային պարզաբանումներից, և միայն այսօր պետական բուժիմնարկներից մեկի ղեկավարը որոշել է փակագծեր բացել։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Վերջին մի քանի ամսում 5 հիվանդանոցների տնօրեններ են աշխատանքից ազատվել։ Մի քանիսը սեփական դիմումով են հեռացել, մյուսների պայմանագրերն էլ նախարարությունը չի երկարացրել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր հիշեցրեց, մարզային բուժկենտրոններն էլ են անցել նախարարությանի ենթակայության տակ ու այդտեղ էլ չբացառեց նոր պաշտոնակություններ։
Չի կարող, որ անձը տասնյակ տարի կամ նման երկար ժամանակ նույն պաշտոնին լինի, դա բերում է լճացման, դա բերում է նաև նոր կադրերի հոսունության խոչընդոտմանը։
Եթե աշխատանքից ազատված մյուս տնօրեններն ակնարկում են նախարարության հետ ունեցած որոշ անհամաձայնությունների մասին, ապա կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Նազինյանն ուղիղ հայտարարում է. 2022-ի կեսերից նախարարության տարբեր պաշտոնյաների եւ իր փոխհարաբերությունները եղել են լարված եւ ոչ գործընկերային։ Ըստ Նազինյանի, նախարարի հրամանով հենց իր ղեկավարման տարիների ընթացքն է ստուգվել ու ավելի քան 260 միլիոն դրամի խախտումներ արձանագրվել։ Ստուգումներն էլ, արձանագրած խախտումներն էլ Նազինյանը համարում է իրականության հետ աղերս չունեցող գործընթաց։ Ազատությանն ասած, առարկություններով, բայց համաձայնվել են պետպատվերի մասով շուրջ 3 միլիոն դրամի խախտումների փաստի հետ։ Մինչ այդ, սակայն, ըստ նրա,
թե պետական առողջապահական գործակալության կազմը, ռեկավար կազմը, նաև առողջապահության նախարարության ռեկավար կազմը փորձել են համոզել, պարտադրել, որ ես ստորագրեմ։
Ինչի տակ ստորագրեք։
Երկրորդ եզրակացության 260 միլիոն գրել էին, ցույց էին տալիս, որ 170 միլիոնը հանեցի, բայց ֆախսուտ, բաժի պետի տեղակալին զանգում է այս տոնով, որ դեն 170 միլիոնը հանեցինք, արի պակ, ստորագրի այս 87-ի տակ, առանցից նորմալ ծանուցելու, առանց ուղարկելու եզրակացության բնօրինակը կամ օրինակը, կամ մատուցվում էր, որպես տենց պատես հանեցինք էլի, արի սրապակ ստորագրի, վերևից հանձնարական կա։
Կախվածությունների կենտրոնի արդեն նախկին տնօրենի պնդմամբ առողջապահության նախարարությունը իր որակմամբ իրեն պատժելու համար զգալիորեն նվազեցրել է պետ պատվերի գումարները, չնայած որ երկրում թռիչքային կերպով աճում է թմրամիջոց օգտագործողների ու դրանց վաճառքի թվերը։ Իսկ 2023-ից առողջապահության նախարարությունը չի ֆինանսավորել կենտրոնում և մարզային հոգեկան առողջության կենտրոններում ներարկային ճանապարհով թմրամիջոց օգտագործողների համար բուժումը։
Գլոբալը դադարեցրեց, բայց թե առողջապահության նախարարությունը խոստացել էր, որ կֆինանսավորի, արդեն պետական պատվերի շրջանակներում, բայց չֆինանսավորվեց ու ոչ միայն մեր կենտրոնում, այլև մարզային հոգեկան առողջության կենտրոններում։ Իսկ փոխանով բուժում ես պայդրությամբ ստանում եմ մոտ 600-700 անց։
Նախարար Ավանեսյանն իր ճեպազրություն բամբասանք որակեց Նազինյանի հետ լարված հարաբերությունների մասին հարցը, իսկ թե ինչ ստուգումներ են իրականացվել, ինչու և ինչի տակ պետք են նա ստորագրեր, այս հարցերին ասաց, գրավոր կպատասխանի, եթե լրագրողները դիմեն։
Կանխելով բամբասանքների մյուս շրջանակը, ես հանձնարարել եմ, որպեսզի այդ ստուգման հետ կապված և ստուգումից հետո թե պետական վերահսկողական ծառայության կողմից իրականացված ստուգումները նախարարությունում թե ինչպես են իրականացված, ստուգումները եւ արդյունքները ինչպիսին են եղել, եւ դրա շրջանակներում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացված ստուգումները, թե արդյոք այդ ընթացքում որևէ պաշտոնատար անձ իր լիազորությունները անցել է թե ոչ, հստակ տեղեկանք պատրաստել եւ ձեզ տրամադրել։
Աշխատանքից ազատվածների շարքում է նաեւ պետական ամենամեծ կլինիկաներից մեկը՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը, 7 տարի ղեկավարած Արման Հովակիմյանը։ Նա օրեր շարունակ անպատասխան թողեց մեր զանգերն ու հարցումները, թե այստեղ և թե Ռուսկաբանության ազգային ինստիտուտում պետական վերահսկողական ծառայությունը ստուգումներ էր արել ու այսպես կոչված նվիրատվությունների ֆոնդեր հայտնաբերել։ ՊՎԾ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանն ազատությանն ասել էր, մարդիկ, որոնց բուժման ծախսն ամբողջությամբ կամ մասնակի վճարել է պետությունը, հիվանդանոցների հետ նվիրաբերության պայմանագրեր են կնքել ու լրացուցիչ գումարներ վճարել։ Հիվանդանոցների դրամարկղերում արված այդ մուծումներն անգամ հարկվել են։ ՊՎԾ-ն թեև իրավական խախտումներ չի արձանագրել, բայց հերթով զանգել են այդ քաղաքացիներին ու ասել, որ գնան այդ գումարները հետ ստանան։ Սա վարչապետ Փաշինյանն էլ էր անընդունելի համարել։ Ռուսկաբանական կենտրոնը 6 տարի ղեկավարած Նարեկ Մանուկյանը հենց այս պատճառով է դիմում գրել ու հեռացել։
Ընդհանուր այն իրավիճակն առաջացավ, որ իրար հետ աշխատել շարունակելու ճանապարհը տեսանելի չէր։
Ասաց, հիվանդանոցը զրոյից է ոտքի հանել, բոլոր ուղություններով առաջընթաց է ապահովել, դա էլ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մի տարբերակ է։
Ամբողջ աշխարհում ընդունված տարբերակն է, որ որոշակի տոկոս մարդիկ ուժումից հետո փորձում են նվիրատվություն ընդունեմ հիվանդանոցին, բժիշկին, ուրիշ երևույթը, որ դաշարքը ներկայացում է այդ ամենի կողի տակ, այդ ուրիշ երևույթը, բայց իմ հիմնարկում դա ամբողջությամբ եղել է այն դեպքերը, որ իրականում հիվանդներ ու լսել նվիրատվեն, այլ ոչ թե եղել է բժիշկի դրդմամբ, ես իմ խորի դրդմամբ կամ մյուսի։ Իհարկե, եթե ինչ-որ մեկի դրդմամբ է, շատ վատ երևույթ է, պատժելի երևույթ է, բայց դա կա այն, որ որոշակի դեպքում ուժվելուց հետո մարդիկ փորձում են նվիրատեն, որը զարգացած երկներում էլ կա, այդ պետք է լինի օրինական ճանապարհով, այլ ոչ թե բժիշկի սենյակում սեղանին դնելով։ Ես այդ ամենը տալել եմ օրինական ճանապարհով, որից հարկը հարկվեց վերջի 5 տարիների ընթացքում, իսկ այդ ամենի մասին բոլորը տեղեկ են եղել։ Այդ ամեն ինչը փակելը վերել է նրան, որ ստվերային շրջանառությունը վերականգնվելու է։
Նարեկ Մանուկյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ավագանու անդամ էր, մանդատից էլ է հրաժարվել։ Երկար տարիներ առողջապահության փոխնախարար աշխատած Սերգեյ Խաչատրյանն էլ հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնը ղեկավարում էր դեռ Արսեն Թորոսյանի նախարար եղած տարիներից։ Նրա հետ աշխատանքային պայմանագիրն էլ չի երկարացվել։
Պաշտոնների մասին տեղյակ չեն, փորձել են ճշտել, թե ինչ պատճառ կա, ասում են, որ ոչ մի պատճառ չկա։ Պայմանագրի ժամկետը լրացել են, նպատակարմա չեն գտնում շարունակել։
Այս ընթացքում ինչպիսին էր ձեր հարաբերությունները առողջապահության նախարարության հետ։
Շատ լավ, շատ լավ։
2020-ին ձևավորված ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնում արդեն 6-րդ անգամ է տնօրեն նշանակվել։ Նախորդը Սպարտակ Պետրոսյանը նույնպես սեփական դիմումի համաձայն է հեռացել։ Շատ փակագծեր չբացեց, բայց որ գաղափարական հակասություններ է ունեցել նախարարության հետ, չթաքցրեց։
Չեմ որ ես համապայմաններ չեմ
ունեցել։ Իսկ ինչպիսի պայմաններ է։ Աշխատանքից ազատված այս բոլոր տնօրենները պնդում են, իրենց ղեկավարման տարիներին կլինիկաներն անճանաչելիորեն փոխել են դեպի լավը։ Նախարար Ավանեսյանն էլ հակառակը չի պնդել։ Բայց այսօր այդպես էլ չասաց, օրինակ տեղյակ է եղել տարբեր կլինիկաներում գործող նվիրատվության ֆոնդերից, եթե այո, ապա ինչու միայն ռուսկաբանականի ու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տնօրենն ազատվեցին աշխատանքից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։